Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații contemporane. În această ocazie mă îndrept cu pași repezi către sfârșitul acestui serial, serial în care am vorbit despre Europa și despre Islam, despre o lungă istorie a neînțelegerilor, o istorie întreruptă rareori de episoade ceva mai optimiste. Tu îi zâmbești pământului pe care îl jefuiești. Astfel se adresa Gabriele Danuzio Vittorie Italica în vremea cuceririi Tripolitaniei în 1911. Timp de mai multe veacuri, însă cu o intensitate aparte către sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul celui de-al XIX-lea, europenii au zâmbit pământurilor pe care le prădau, de la Voltaire la Kipling, și s-au îndrăgostit de ele, la fel cum pare că adesea se întâmplă ca sechestratorul și temnicerul să se îndrăgostească de victima lor, care, eventual, măcar pentru o vreme, răspunde, ori se convinge, ori se amăgește că răspunde cu aceleași sentimente. Lordul Byron alerga în ajutorul grecilor oprimați de turci și murea de malarie în 1824, însă, între timp, mii de compatrioți sau oricum de europeni își umpleau muzeele și colecțiile private cu obiecte și piese din Orient, iar băncile se umpleau cu roadele marelui jaf. Poate că această iubire era puțin obnubilată de delirul estetizant, însă era autentică. Washington Irving vizita între 1826 și 1829 Granada prăfuită și decăzută, îi învia vechea strălucire și întemeia în întregul Occident gustul pentru o Spanie cu ruine minunate. Gerard de Neval străbătea Orientul în 1842-1843, extrăgând o lungă poveste onirică de care nu aveau să mai scape niciodată Gautier, Flaubert, Hugo, Loti și lungul șir al pictorilor orientaliști. În Europa secolului al XIX-lea au înflorit palatele și pavilioanele în stil turcesc, maur sau mogul, la fel cum înfloreau bisericile și chiar gările și fabricile în stil neogotic. Și unul și celălalt, falsul Orient și falsul Ev Mediu, imagini ale unui altundeva perceput în paralel ca fiind interlocutorul necesar, obiectul fascinației și al dorinței, obiectul unei repulsii profunde și al unei și mai puternice atracții. Europa reprezenta însă cu totul altceva pentru lumea islamică. În 1785, la Istanbul, primul ministru reformist, Halil Hamid, fusese asasinat împreună cu alți filo-occidentali și aruncat în Bosfor, având alternată de gât o plăcuță în care era declarat dușman al șariei și al imperiului. Totuși, sultanul Selim al III-lea, urcat pe tron în anul 1789, an fatidic pentru europeni, nu a renunțat la trimiterea tinerilor din familiile privilegiate la studii în Occident, la deschiderea de ambasade în întreaga Europa și la inițierea unui sistem de reforme, e drept precaute, însă care urmăreau să pună bazele unui stat modern în sensul occidental al termenului. Și anume, armată disciplinată, administrație onestă și funcțională, sistem financiar ordonat, economie reglată de norme precise. Era necesar pentru a supraviețui. Altminteri, Occidentul ar fi sufocat imperiul. Revoluția și restaurația îi arătau Imperiului Otoman că în Europa regimurile își puteau schimba semnul politic, însă finanțele, economia și tehnologia continuau să meargă într-o singură direcție. Victoriile puterilor din Sfânta Alianță împotriva lui Napoleon și cele două războaie ruso-turce din anii 1803-1812 și din 1828-1829 păruseră că lasă Turcia în mâinile țarului. Aceasta însemna hegemonia flotei rusești în Marea Neagră și intrarea sa triumfală prin strâmtori la Mediterană, lucru care îi împinsese pe francezi și pe englezi să se alieze împotriva Rusiei, însă, în același timp, să încurajeze revolta antiturcă a grecilor și, ca atare, să susțină experimentul lui Mehmet Ali. Acesta, un otoman de origine albaneză, devenise vicerege al Egiptului în 1805, înlăturase ce mai rămăsese dintre mameluci printr-un nemilos masacru la Cairo în 1811 și începuse modernizarea țării. Fiul său Ibrahim, 1789-1848, continuase opera tatălui, al cărui succesor desemnat era și înaintea căruia avea totuși să moară, obținând victorii strălucitoare cu armata sa organizată în manieră europeană. Umilise secta wahabită din Arabia, supunând în 1818 autorității egiptene întreaga fâșie occidentală a peninsulei arabice, fusese protagonistul represiunii turce împotriva grecilor răsculați și, în sfârșit, când tatăl său se răzvrătise deschis față de poartă în dorința de a câștiga independența Egiptului, condusese o campanie sclipitoare în Siria. După ce cucerise Acra în 1832, începuse să-și organizeze forțele pentru a-și materializa un vis îndrăzneț: cucerirea Imperiului Turc. Între timp, îi invita pe occidentali să vină în masă în Țara Sfântă, unde englezii au deschis un consulat în 1838, și dispunea să fie abolite stânjenitoarele taxe de intrare către locurile sfinte, care de veacuri îngrășaseră palatele otomane și tiranizaseră pelerinii. Ibrahim a stârnit speranțe și pasiuni. Către el priveau lumea arabă, care începuse încet încet să se deștepte și să dea semne că ar dori să se descotorosească de împovărătorul jug otoman. Și, cu toate că a fost cel mai eficient călău al libertății grecilor, în el sperau liberalii din Occident, convinși că aveau de-a face cu un eliberator și cu un modernizator. A fost nevoie de o armată rusă pentru a-i opri marșul spre Istanbul. Oricum, după Ibrahim, calea era deschisă. Urmând exemplul englez, a deschis consulate în Țara Sfântă, în Franța, Prusia, Austria, Spania, în timp ce Rusia trimitea un observator. Întrucât un factor care îi ținea pe occidentali departe de reluarea în masă a practicii pelerinajului îl constituia preocuparea legată de condițiile igienico-sanitare de la Ierusalim, puterile occidentale au început să efectueze aici lucrări publice și să deschidă spitale.
Trouble you, and let nothing frighten you, for everything passes, but God will never change. Patient endurance will obtain everything, whoever has God wants for nothing at all. God alone is enough. Trouble you, and let nothing frighten you, for everything passes, but God will never change. Patient endurance will obtain everything. Whoever has God wants for nothing at all. God
Încurajați de această fervoare a reînnoirii, evreii din diasporă au întreprins la rândul lor o lentă, dar hotărâtă și progresivă mișcare de întoarcere către patria de origine. Mulți s-au stabilit aici, eventual achiziționând mici proprietăți, decis să prindă rădăcini în Eretz Israel și bine văzuți atât de guvernul sultanului, cât și de populația arabă și de consulatele occidentale. Poporul lui Israel nu uitase niciodată de pământul făgăduinței și nici nu încetase să locuiască acolo. Favorizată de sultan, comunitatea ebraică de la Ierusalim prosperase din nou în ultima parte a secolului al XV-lea. În orașul sfânt se născuse cel mai mare cabalist al tuturor timpurilor, Isaac Luria. În 1700, rabinul Yehuda He Hasid emigrase din Polonia la Ierusalim împreună cu vreo 1000 de evrei așchenazi. De la bun început, au fost supuși presiunilor și persecuțiilor de tot soiul. În schimb, coreligionarilor sefardiți, mai bine integrați, nu aveau în general neplăceri, iar în 1720, întrucât nu plătiseră un greu tribut ce le fusese impus, le-a fost distrusă o sinagogă construită cu mari sacrificii în cartierul de sud-vest al cetății. Abia după mai bine de un secol, s-au putut întoarce și și-au putut reconstrui venerabilul templu, care, completat în 1864, în amintirea distrugerii precedente, a fost numit Hurva, adică ruină în limba ebraică. Între timp însă, regula potrivit căreia există o legătură profundă între ceea ce se petrece în Țara Sfântă și ceea ce se întâmplă în lume, continua să funcționeze cu toate aspectele sale, unele foarte dramatice. În peștera nașterii Domnului de la Betleem, din secolul al IV-lea, o criptă a splendidei bazilici constantiniene, pe care nici măcar persanii nu cutezeaseră să o profaneze, o stea de argint, împodobită cu o inscripție latinească, marca locul unde, potrivit tradiției, ar fi venit pe lume Domnul. Într-o zi, acest simbol, care prin înscrisul său mărturisea prea evident drepturile latinilor, a fost furat. De aici a decurs un incident diplomatic în care au fost implicate comunitățile catolică și ortodoxă. Țarul a intervenit cu obișnuita sa greutate în favoarea celei de-a doua, ajungând să trimită porții un dur ultimatum. Franța și Anglia s-au aliniat în apărarea sultanului, nu fără oarecare dificultăți, din moment ce, de câteva decenii bune, propaganda romantico-liberală izbutise să legitimeze în întreaga Europa imaginea guvernului otoman ca regim decadent și corupt, feroce și vicios. Acum, totuși, era în joc ceva mai mult decât steaua de la Betleem sau frumoasele vise din literatura și pictura orientaleștilor. Adevărata problemă, pentru care steaua și ultimatumul erau doar pretexte, era aceea a hegemoniei asupra strâmtorilor și, prin urmare, a accesului flotelor rusești la Mediterana. a izbunit apoi ceea ce noi cunoaștem ca fiind războiul Crimeei, purtat între 1854 și 1856 și terminat, printre altele, cu ședința din 25 martie 1856 a Congresului de la Paris, în timpul căreia era consfințit principiul unei reforme în favoarea creștinilor în Imperiul Otoman, în timp ce guvernul țarist era obligat să renunțe la pretențiile unui protectorat exclusiv față de ei. De acum, situația comunităților creștine din Țara Sfântă și aceea a locurilor sfinte deveniseră din toate punctele de vedere o parte dintr-o chestiune mult mai amplă, așa numita problemă orientală. Franța și Rusia păreau, în orice caz, cele două interlocutoare în privința organizării lumii creștine din Țara Sfântă. Între timp, în 1869, se inaugura canalul Suez, prezentat în Europa ca reprezentând calea pe care civilizația, libertatea și progresul aveau să ajungă rapid în Asia. Proiectul canalului corespundea unui vechi vis pe care sultanii turci îl nutreau încă din secolul al XVI-lea. Dacă ar fi fost realizat pe atunci, istoria lumii ar fi fost probabil alta. În 1833 sosiseră în Egipt câțiva entuziaști adepți al lui Saint-Simon, convinși că acest canal ar fi fost de folos în cruciada lor pentru progres, însă Mehmet Ali le zădărnicise planurile, temându-se de complicațiile internaționale ce s-ar fi putut ivi. În 1854, concesionarea lucrărilor canalului îi fusese încredințată francezului Ferdinand de Lesseps, iar în 1858 fusese instituită Compania Canalului Suez, cu un capital de 200 de milioane de franci. Lucrările începuseră în anul următor cu opoziția energică a Angliei, care se temea nu numai de o renaștere a marinei otomane, ci mai ales de o întărire a influenței Franței bonapartiste în Orientul apropiat și de concurența ce ar fi avut loc astfel pe drumul Indiilor. Canalul a fost inaugurat la 17 noiembrie 1869 în prezența împărătesei Eugenia a Franței și a împăratului Austriei Franz Iosef. Cu toate că Austria fusese învinsă cu 3 ani în urmă de Prusia, probabil că încă dăinuia un proiect diplomatic drag Eugeniei, acela al unei alianțe politico-militare între puterile catolice europene. Însă, înfrângerea lui Napoleon al III-lea în războiul împotriva prusacilor din anul următor, pătrunderea englezilor în Egipt și, în sfârșit, cederea de către pașa al Egiptului, aflat în dificultăți financiare, a acțiunilor sale de la canalul Suez, care constituiau majoritatea pachetului de acțiuni, toate acestea au făcut ca guvernul britanic să răstoarne situația. Începea o nouă eră pentru Mediterana, care, descentralizată prin navigația oceanică, începând cu secolul al XVI-lea, revenea acum în centrul lumii. Canalul Suez, asupra căruia Anglia deținea hegemonia, dădea un nou sens stâncii Gibraltar. Acum, canonierele și navele de pasageri și de mărfuri ale majestății sale britanice îndreptate către Indii nu mai trebuiau să se limiteze la face o escală la Alexandria pentru a-și descărca și transfera încărcăturile și nici nu mai trebuiau să ocolească continentul african. Dinaintea masivei pătrunderi diplomatice și economice din vestul Europei, Rusia nu putea răspunde decât agitând chestiunea religioasă. În 1877, țarul a declarat război Turciei, pretinzând că nu mai putea tolera starea de asuprire și de umilință în care erau ținuți creștinii ortodoxi supuși sultanului, mai ales cei din peninsula balcanică. Ajunsă la porțile Istanbulului, armata rusă a fost oprită de pacea numită de la Santo Stefano, 3 martie 1878. Imperiul turc era acum pe cale de a se dezmembra, iar prerogativele pe care a trebuit să le cedeze țarului cu acel prilej i-au anihilat definitiv prestigiul și independența. În acel moment, Europa Occidentală era din nou îngrijorată, mai ales Anglia, care se temea de o hegemonie rusească asupra Turciei, și Austria, neliniștită în privința echilibrului din Balcani. S-a ajuns în pragul unui conflict anglo-rus, evitat totuși prin Congresul de la Berlin și prin regia escusită a onestului intermediar, principele von Bismarck. Între timp, dincolo de Marea Caspică, începuse o altă dispută complexă. O partidă de șah în doi, cu numeroși observatori interesați aliniați în spatele fiecărui jucător și gata să treacă oricând în cealaltă tabără. A fost ceea ce englezii au numit Marele Joc, iar rușii Turnirul Umbrelor, și anume brutala întrecere între Rusia și Anglia pentru acapararea cât mai multe teritorii între Caspică și Hindukuș, întrecere care a lovit în plin întreaga zonă dintre Sârdaria și Tian Shan, începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când nomazii musulmani turco-mongoli din Asia Centrală mai puteau aștepta prea puțin sprijin din partea califului lor, adică a sultanului de la Istanbul, îngenunchiat de puterile europene. Dar despre istoria acestei părți a lumii aș vrea să vorbesc într-o întâlnire viitoare. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine! Mm-hmm.